Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, ես Արինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. 2021-ը Հայաստանի զինված ուժերի համար մարտական կարողությունների ավելացման նոր էջ է բացելու, բանակի օրվա արդիվ հայտարարել է գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Պաշտոնյաներն ու հոգևորականներն առանձին-առանձին են այցելել Եռաբլուր Պանթեոն, ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերստին պահանջել է վարչապետի հրաժարականը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու մասին, չհստակեցնելով ում հետ և ինչպես։ Կանդրադառնանք նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի առաջիկա շաբաթօրը նախատեսված հանդիպմանը, կպատմենք տարածաշրջանային զարգացումների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանն այսօր նշում է բանակի կազմավորման 29-րդ տարեդարձը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաստիճան պաշտոնյանների հետ այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցել զոհվածների հիշատակի մանրամասները լուրերից հետո։ Բանակի օրվա արդիվ ուղերձեղել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, մեր բանակին անհրաժեշտ է վերազինում, սակայն անգամ ամենաժամանակակից զենքը չի կարող հանգեցնել ցանկալի արդյունքի, եթե խիզախություն չունենանք ընդունել կատարված սխալները, հայտարարել է նախագահը։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը, հավաստիացնում եմ, հայոց բանակն արագ ապաքինվելու է ստացած վերքերից և ցույց է տալու թշնամուն իր բասկի ուժը։ Միշտ պետք է հիշենք, թշնամին մեր տան դարպասների մոտ է և չի հրաժարվել հայկական օջախներն ավերելու, ունենք մտադրությունից, ասվում է Գասպարյանի ուղերձում։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետների հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի 30-ին Մոսկվայում, աշխատանքային խումբը առաջիկայում պետք է կազմի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը միտված աշխատանքների ցանկ և մինչև այս տարվա մարտի 1-ը երեք երկրների ղեկավարների ներկայացնի Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքով փոխադրումների իրականացման և անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման ցանկն ու ժամանակացույցը։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակում Վրաստանում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հանդիպելու այդ երկրի վարչապետին և նախագահին։ Թեհրանն ավելի վաղ կողմ է արտահայտվել տարածաշրջանային վեցակողմ՝ Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան համագործակցության նախաձեռնությանը։ Թբիլիսին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի հետ համատեղ ձևաչափի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, քանի դեռ Մոսկվան օկուպացրած է պահում երկրի տարածքների 20%-ը։ Transparency International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է կոռուպցիային կալման տարեկան զեկույցը, որում ընդգրկված 180 երկրների ցանկում Հայաստանը 60-րդ հորիզոնականում է ընդվորում վերջին 1 տարվա ընթացքում 7 միավորով բարելավելով նախորդ տարվա արդյունքը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Եռաբլուր Պանթեոն, առավոտից այստեղ մարդկանց հոսքը չի դադարում զինված ուժերի տոնին, Հայաստանի առաջնորդներն ու հարազատները հարգանքի տուրք են մատուցում վերջին 44-օրյա պատերազմի և մինչ այդ ընկածների հիշատակին։ Բանակի կազմավորումից ի վեր շուրջ 30 տարվա մեջ առաջին անգամ օրը տոնական չէ։ Հազարավոր զոհերի, վիրավորների ու մինչ օրս Ադրբեջանում պահվող գերիների ֆոնին առաջնայինը բանակի մեջ կշտկելու արտունակությունը բարձրացնելու հարցն է։ Զինվորականների նախկին ու ներկա պաշտոնյաների ուղերձները Արտակ Խուլյանի նյութում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առավոտյան Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում բանակի օրվա առիթով հարգանքի տուրք է մատուցել զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Նրա հետ միասին նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Վարչապետին Պանթեոնում լրագրողներից մեկը հարց է ուղղել Շուշիի վերաբերյալ ազգային ժողովում արված հայտարարության մասին, պնդելով Փաշինյանն այդ հայտարարությամբ նկատի է ունեցել, թե Շուշին ադրբեջանական է։
Ազգային ժողովում ես հայտարարել,
որ Շուշան,
հիմա մի րոպե, թղթի վրա գրեք մեջ բերումը,
թղթի մի րոպե, ես կարող եմ բանավոր մեջ բերել, ներողություն,
ներողություն, ոչ, բանավոր, իմ,
մի րոպե,
սպասեք, ին մեջ բերումը կբերեք դուք անձամ թղթի վրա, որ ես դա հայտարարել եմ և ուղիղ եթերում ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։
Այլ հարցերի Փաշինյանը չի պատասխանել։ Զինված ուժերի կազմավորման առիթով այսօր ուղերձ է հղել զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը Օնիկ Գասպարյանը, վստահ է, որ 2021 թվականը բանակի համար մարտական կարողությունների ավելացման նոր էջ է բացելու։ Պաշտոնյան չի խուսափել Ադրբեջանին ուղված կոչ ձևակերպումից։ Մեջ բերում եմ հուսահատվածներին, մեր հանդեպ վստահությունը կորցրածներին, ներկային տարբեր ուժերի կողմից մեզ քննադատողներին, երբեմն նաև բացահայտ վիրավորողներին հավաստիացնում եմ։ Հայոց բանակը արագ ապակինվելու է ստացած վերքերից և ցույց է տալու թշնամուն իր բազկի ուժը։ Միշտ պետք է հիշենք թշնամին մեր տան դարպասների մոտ է և չի հրաժարվել հայկական օջախները ավերելու նենք մտադրությունից։ Գլխավոր շտաբի պետը ուղերձում անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմին, հայտարարելով, որ զինված ուժերը պատվով ընդունեցին նետված մարտահրավերը և 44-օր հերոսաբար դիմակայելով կատարեցին իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Օնիկ Գասպարյանը շեշտել է, հայկական բանակը մարտնչել է բազմակի անգամ գերազանցող թշնամու ուժերի դեմ և պատճառել նրան մեծաթիվ կորուստներ։ Մեջբերում եմ, այս անավասար պայքարում հայկական զինուժը ցավոք նույնպես կրեց անդառնալի կորուստներ, բայց հակառակորդը դեռ երկար է հիշելու մեր զինվորի ու սպայի վճռականությունը, տոկունությունը, խիզախությունը, մինչև վերջ պայքարելու անկոտրում կամքն ու անմնացորդ նվիրումը։ Մարտի դաշտում մեր զինակից ընկերները հրաշքներ էին գործում, իրենց անունները ոսկե տառերով գրելով հայոց պատմության էջերում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը բանակի առիթով հղաց ուղերձում անհրաժեշտ է համարում ծրագրային ու հայեցակարգային մոտեցումներ, արմատական քայլեր, վերակազմավորումից մինչև վերազինում։ Նախագահն ասում է, պետք է հաշվի առնել ժամանակակից ռազմարվեստի ու տեխնոլոգիաների զարգացման, ինչպես նաև աշխարհաքաղաքական միտումները։ Հայաստանի երրորդ նախագահը հայտարարում է, որ հայկական բանակը չի պարտվել Սերժ Սարգսյանի ուղերձում բանակին թիկունքից հարվածելու, դավաճանության ծանր վիրավորելու մասին է խոսում, առանց որևէ անուն տալու։ Ըստ պաշտոնաթող նախագահի, վերջին տարիներին ամեն ինչ արվել է բանակը վարկաբեկելու և թուլացնելու համար։ Մեջբերում եմ, մեր ճանապարհը որքան էլ դժվարին ու ականապատ լինի ներսից թե դրսից, անցնելու ենք միասին, միմյանց ապավինելով, հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները։ Մեջբերման ավարտ։
Հոգևոր հայրեր ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ այսօր քաղաքական վերնախավից անջատ էին այցելել Եռաբլուր զոհերի գերեզմանին։ Եկեղեցու առաջնորդը, որ պատերազմից հետո հրապարակավ քննադատում է իշխանություններին, այսօր կրկին խոսել է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի մասին։ Միջդեռ նախկինում անգամ 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից ու 10 մարդու սպանությունից հետո հայաստանյան եկեղեցին երբևէ ներքաղաքական կյանքին չէր միջամտում։ Ինչ է փոխվել հիմա Գարեգին II-ից, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը շարունակում է պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, միաժամանակ հայտարարելով, թե եկեղեցին վեր քաղաքական մարմին է, որն առաջնորդվում է ազգային ու պետական շահերով։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց Գարեգին II-ը.
Շարունակում եք պահանջել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Ես չպիտի ցանկայի այս նվիրական սրբավայրում որևէ քաղաքական հարցերի անդրադառնալ, բայց զուտ, քանի որ հարցը հնչեց, ասեմ, որ մեր համոզումներում, մեր դիրքորոշումներում որևէ փոփոխություն չկա։
Վերաբար արդյոք եկեղեցին չի բռնում քաղաքական ուժերի մեկի կողմը և արդյոք իրեն չի դիրքավորվում որպես արդյոք համախմբման փոխարեն այստեղ պառակտող ինչ-որ քայլեր չի ձեռնարկում։
Եկեղեցին առաջնորդվում է ազգային և պետական շահերից։ Եվ եկեղեցու դիրքորոշումը, եթե համահուն չէ, այս կամ այն խմբակի քաղաքական ուժի հայացքներին, դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմնակցություն եկեղեցու այս կամ այն քաղաքական ուսակցության։ Եկեղեցին վերքաղաքական հաստատություն է։
Մեհապար, ձեր հայտարարությունից հետո դուք ինչ հետևություններ արեցիք, երբ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ դուրս չեկան ձեր կոչից հետո փողոց և չպահանջեցին օրվա իշխանության հրաժարականը։
Մենք որևէ կերպով հորդոր և կոչ չենք ուղղել, որ ժողովուրդը դուրս գա փողոց և համապատասխան գործողություններ իրականացնի։ Մենք հորդոր ենք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին մեր հիմնավորումները ներգրավված են, մեր հիմնավորումները առկա են մեր խոսքի տեքստում։
Շարունակելով ներքաղաքական թեման, թե վարտահերթ ընտրությունների շուրջ դեռ որոշակիություն չկա, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանը երեք շտապեց հայտարել, որ մասնակցելու է դրանց, անգամ եթե քվեարկությունը գործող իշխանությունը կազմակերպի։ Մի սցենար, որին կտրականապես դեմ է հիմնականում նախկին իշխանությունը ներկայացնող 17 ուժերի դաշինքը։ Երեք ընտրված լրատվամիջոցների հետ զրույցում Ռոբերտ Քոչեյանը փակագծեր չի բացել, ինչպես է մասնակցելու ընտրություններին, եթե կուսակցություն չունի։ Գանե Սարուբեկյանին լսենք։
Եթե իշխանությունը գնի արտահերտ ընտրությունների, ինտրապայքարի մեջ կմտնի նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանն իր որոշման մասին երեք հայտարարել է մի քանի լրատվամիջոցի հետ զրույցում։
Եթե այս մարդիկ չեն հասկանում, որ այս պայմաններում ընտրությունները վտանգավոր են երկրի համար, եւ այնուամենայնիվ գնան այդ քայլին, ընտրություններում իրենց մենակ թողնել, այսպես հանրության հետ, ուղղակի չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Դրա համար այո, մասնակցելու ենք եւ կրելու ենք։
Քաղաքական պայքարի համար անհրաժեշտ գործիքակազմն ու թիմը կա, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց փակագծեր չի բացել։ Ովքեր են թիմակիցները, որ ուժերի հետ է պայքարելու իշխանության համար, եւ արդյոք ինքն է գլխավորելու թիմը որպես վարչապետի թեկնածու։ Ռոբերտ Քոչարյանը շեշտել է, շատ ավելի ճիշտ կլինեին արտահերտ ընտրությունները երկրում իրավիճակը կայունացնելուց հետո, ավելի խաղաղ միջավայրում, բայց եթե իշխանությանը հաջողվի պարտադրել ընտրությունները ավելի վաղ, ապա չմասնակցելը ճիշտ չէ։
Չեմ կարծում, որ ճիշտ է չմասնակցելն է, կարծում եմ մասնակցելը ճիշտ է։
Արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու Քոչարյանի հայտարարությունը հատկանշական է այն առումով, որ նա սատարում է Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժմանը, որն անթույլատրելի է համարում Փաշինյանի վարչապետությամբ արտահերտ ընտրությունները։ Շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը բազմիցս հայտարարել է, այս փուլում, այն էլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ արտահերտ ընտրություններն անթույլատրելի են։ Ինչ է փոխվել շարժման առաջնորդն ու օրակարգն են փոխվում, թե Քոչարյանն է որոշել առանձին թիմով մասնակցել ընտրությունների։ Քոչարյանն այս հարցին չի անդրադարձել։ Խոստովանել է Փաշինյանին հերացնելու հարցում շարժումը չհաջողեց, բայց այդ պայքարի արդյունքում իշխանությունը հանգեց արտահերտ ընտրությունների որոշմանը։
Ես հասկանում եմ, այս գործընթաց շարունակվելու է, եւ այս գործընթացի առաջի հաջողությունը նա է, որ իշխանությունը սկսեց խոսալ արտահերտ ընտրությունների մասին։
Առաջիկա շաբաթօրը Մոսկվայում առաջին անգամ բանակցային սեղանի շուրջ կնստան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը։ Քննարկման առանցքում ճանապարհների ապաշրջափակման և նորերի կառուցման հարցն է։ Բաքուն փորձում է օր առաջ մուտք ստանալ դեպի Նախիջևան։ Հայկական կողմը մինչդեռ որպես առաջնահերթություն գերիների և Ադրբեջանում պահվող պատանների հարցն է բարձրացնում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հունվարի 30-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերը բանակցելու են Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց կապող ավտոմայրուղիների ու երկաթուղային գծերի ապաշրջափակման շուրջ։ Այսօր Եռաբլուրում ազատության հետ զրույցում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ով հայկական կողմից վարելու է այդ բանակցությունները։
Այս պահին օրակարգը, որով հանդիպումը սկսվելու է, Հունվարի 11-ի հայտարարությունն է, որևէ ավելի կոնկրետ հարց դեռևս չկա նույնականացված։
Որքան հասկանում են քննարկելու է երկաթ գծերը Ադրբեջանի տարածքով, հա, վերագործարկել, այսինքն հայկական եւ ադրբեջանական երկաթ գծերը նորից ասպես վերագործարկելու միացնելու հարցերը։
Եթե հայտարարությամբ նայենք, այո, ապաբլոկավորումը տրանսպորտային եւ տնտեսական կապի բնականաբար ենթադրում է թե երկաթուղին, թե ավտոճանապարհները, թե այլ բաղադրիչներ։
Խոսքը միայն Նախիջևանի ուղղությամբ, թե նաեւ Իջևան, Աստաֆա այդ հատվածին է մեր
ալի։ Ես կարծում եմ, որևէ կոնկրետ ուղղությամբ սահմանափակում այս պահին չկա որևէ փաստաթղթում, համենայն դեպս եթե նայենք կամ ոնց ենք մենք ընկալում, դա այդպես։
Երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպումը այս հունվարի 11-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածության արդյունք է։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան հաղորդակցական ուղիների վերագործարկմանն անդրադարձավ նաև արտգործնախարար Արա Այվազյանը, նշելով, որ երեք իրանցի իր գործընկերոջ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ քննարկել է հարցը, հավելելով. Մեջբերեմ որևէ կոնկրետ նախագիծ այս պայի դրությամբ հստակեցման առարկա չէ, մեջբերման ավարտը։ Արտգործնախարարը նաև տեղեկացրեց, Կարս Գյումրի երկաթգծի վերագործարկման շուրջ Թուրքիայի հետ այս պահին չեն բանակցում։
տարածաշրջանում համագործակցությունը խթանելու եւ նոր նախագծեր սկսելու նախաձեռնությամբ մի քանի օր է երկրից երկիր այցելում Իրանի արտգործնախարարը։ Մոսկվա, Բաքու, Երևան կատարած այցերից հետո այսօր էլ Մոհամադ Զարիֆը մեկնել է Թբիլիսի այցի մասին, Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը ժամանել է Թբիլիսի։ Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զարկալյանին կորոնավիրուսով վարակվել է, բուժվում է տանը, այնպես որ Զարիֆը կհանդիպի Վրաստանի արտգործնախարարության այլ պաշտոնյայի հետ և երկրի ղեկավարների վարչապետ Գյորգի Գախարիա և նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ։ Իրանը պաշտպանում է տարածաշրջանային 6 երկրների համագործակցության գաղափարը կամ այլ կերպ ասած Կովկասյան պլատֆորմի ստեղծումը, բայց Վրաստանում չեն պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր որևէ ձևաչափով համագործակցել իր տարածքները օկուպացրած Ռուսաստանի հետ։ Հիմա Վրաստանի ինդիմությունը իշխանությունից պահանջում է պաշտոնական դիրքորոշում հայտնել, Լելո կուսակցությունից Գրիգոր Գեգելյան նշելով, որ Իրանի արտգործնախարարը այցելում է հենց այն երկրները, որոնք ենթադրաբար ընդգրկվելու են 6-ի պլատֆորմում, ասել է. Այդ ֆորմատը կնպաստի Կովկասում Ռուսաստանի ազգեցության հետագա ամրապնդմանը և ուղված է հարավային Կովկասից դուրս մղել մեր արևմտյան դաշնակիցներին։ Ինչ դիրքորոշում ունի Վրաստանը այդ նախաձեռնության վերաբերյալ, արտգործնախարարության դիրքորոշումը հայտնի չէ, ընդգծել է նա։ Վրաստանում Իրանի դեսպան Ակբար Քասեմը անողակի հաստատել է, որ Մոհամադ Զարիֆի բանակցությունների օրակարգում ընկած են Ղարաբաղյան պատերազմից հետո նոր ֆորմատներ ձևավորելու հարցերը։ Դեսպանի խոսքերով, Իրանի արտգործնախարարի այցերը Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա կարող են շրջադարձային լինել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու և ամրապնդելու կարևոր գործընթացների համար։ Վրաստանում Իրանի դեսպանը համագործակցության նոր ձևաչափ ստեղծելու, այսպես ասեմ, պուլային տարբերակի առաջ քաշել, սկզբում 1+3, այսինքն Իրան պլյուս Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներ, իսկ ժամանակի ընթացքում այն կընդլայնվի դառնալով 6-նյակի համագործակցության պլատֆորմ։
Ռուսաստանում օրը սկսվել է ընդդիմադիրների դեմ նոր ճնշումներով ու ձերբակալություններով, այս պահին էլ իրավապահները խուզարկություններ են իրականացնում Կրեմլի կոշտ քննադատ Նավալնու աջակիցների տներում, մանրամասները Ազատ Բաբայանն է պատմում։
ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք հայտարարել է, որ միացյալ նահանգները խորապես մտահոգված է ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակով և չի բացառել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները ընդդիմադիր գործչի ձերբակալությունից հետո։ Թե հատկապես ինչ միջոցներ կարող է կիրառել Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի իշխանությունների նկատմամբ, Բլինքենը չի հստակեցրել։ Մենք խորապես մտահոգված ենք պարոն Նավալնիի անվտանգությամբ և գլխավորն այն է, որ նրա ձայնը շատ ռուսների ձայնն է, նրանց պետք է լսել, այլ ոչ թե փակել նրանց բերանը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսքը մեջ բերում է Reuters-ը։ 3 Մոսկվայի ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեի աշխատակիցները առնվազն 15 խուզարկություն են անցկացրել ձերբակալված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մտերիմների ու կողմնակիցների մոտ։ Խուզարկություններն անցել են Նավալնիի մամուլի քարտուղարքի Ռայի Արմիշի կոռուպցիա դեմ պայքարի հիմնադրամի աշխատակից Գեորգի Ալբուրովի, Նավալնիի մոսկովյան շտաբի ղեկավար Ալեքսեյ Ստեպանովի և շտաբի կամավոր Ելիզավետա Նեստերովայի բնակարաններում, առանձին Ստեպանովի հոր բնակարանում։ Խուզարկություններ են անցել նաև Նավալնիի բնակարանում, կոռուպցիա դեմ պայքարի հիմնադրամի գրասենյակում և Նավալնիի Լայֆ հեռուստաալիքի ստուդիա, ինչպես նաև կոռուպցիա դեմ հիմնադրամի իրավաբան Լյուբով Սոբոլի բնակարանում։ Նավալնիի թիմակիցները հայտնել են, որ խուզարկությունների մեծ մասն իրականացվել է սանիտարահամաճարակաբանական կանոնների խախտման վերաբերյալ քրեական գործի շրջանակներում, որը հարուցվել էր հունվարի 23-ի բողոքի ակցիաներից հետո։ Քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը նախատեսում է մինչև 2 տարի ազատազրկում։ Նավալնիի թիմակիցները շարունակում են հրապարակել Կրեմլի և հատուկ ծառայությունները վարկաբեկող նոր հետաքնություններ և արդեն հայտարարել են, որ շաբաթ օրը հունվարի 30-ին պատրաստվում են անցկացնել բողոքի նոր ակցիաներ։ Իշխանություններն այս ակցիաները չեն արտոնում և ոստիկանությունը բիրտուժ է կիրառում ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Փորձագետների կարծիքով ներքաղաքական իրավիճակն այսօր Ռուսաստանում վերածվել է Պուտին Նավալնի կոշտ հակամարտության, ոչ իշխանությունը, ոչ էլ ընդդիմությունը իդեմս Նավալնիի կողմնակիցների չեն ուզում գնալ զիջումների։ Քաղաքագետների մեծ մասը համարում է, որ թեև Նավալնին այսօր հաջողվել է լուրջ հարված հասցնել Պուտինի հեղինակությանը, այդուամենայնիվ գոնե մոտ ապագայում Նավալնին այս պայքարում հաղթելու շանսեր չունի։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամանակ։